velkommen til Finnouts podcast. I dag skal vi snakke om inkasso i en tid med økonomisk press. Vi skal snakke om tallene, menneskene bak tallene og rollen inkassorådgivere har i samfunnet akkurat nå. Mitt navn Erik Jensen, og jeg leder Finnout. Norge har vært gjennom flere år med høy prisvekst og økte levekostnader. Det har påvirket husholdningenes økonomi, og det merkes også i inkassobransjen. For å forstå hva som skjer og hva det betyr i praksis, så har vi med oss to gjester. Ingvild Stjernetisler, psykologspesialist og forfatter av boken Diagnose Fattig, og som har jobbet mye med kommunikasjon for økonomisk sårbare kunder. Velkommen.
Tusen takk.
Og Steinar Nilsen, administrerende direktør i Intrum, med bred erfaring fra inkassobransjen. Velkommen.
Takk for det.
Jeg tenker jo at temaet med dekket i dag er høyst aktuelt, blant annet fordi vi hører og leser mye om dyrtid, og om kanskje særlig unge som sliter økonomisk, og også fordi inkasso er den nyeste autorisasjonsordningen i Finnout-familien. Så som starter litt med å se, hva ser vi akkurat nå? Hva skjer? Hva ser dere, Steinar?
Jo, vi ser jo egentlig det du er inne på, at en økning, markant økning faktisk, eller 30% økning i fakturakrav mot unge skyldnere, altså dem som er tidlig i arbeidsalder, da, kan du si. Og det er bekymringsfullt. De er overrepresentert i forhold til det å ikke klare å betale de vanlige regningene sine. Altså, det er ikke bank- og finansgrad, det er ikke boliglån eller billån som har gått til inkasso, men det er enkle regninger, fakturer, telefon, strøm og så videre.
Ok, er det nytt?
Det er nytt. Vi har jo holdt på med det her i 128 år snart, og vi har jo data langt tilbake i tid, og det er ingen tvil om at det knakk en kurve i fjor, da. Men akkurat den gruppa der, det er sånn at de ulike grupperne er over- og underrepresentert. Det handler veldig mye om makrosituasjonen, ikke sant? Det er liksom, er det dyrt, er det høy renta, er det hva er det som skjer? Men akkurat den trenden her har liksom vært pågående over tid, og så fikk du en sånn hockeystikk i fjor, da, som jeg synes vi er litt bekymringsfullt, og vi har gjort litt undersøkelser for å prøve å forstå hvorfor, da.
Hvorfor, Ingvild? Hva er det vi ser? Hva er det som skjer?
Ja, nei, det er nok ganske sammensatt, men som du sa innledningsvis, så har jeg skrevet boka Diagnose Fattig. Jeg har vært veldig opptatt av levekår og fattigdomsproblematikk, ikke sant? Helt fra jeg startet som fersk psykolog til i dag. Men de siste årene så har jeg også jobbet opp mot finansbransjen og veiledet bankrådgivere på hvordan møte økonomisk sårbare kunder. Og ser jo at det er kanskje i dag en splitting mellom de som har nok, eller mer enn nok, og de som begynner å falle ordentlig etter. Da. Så den graden av liksom ulikhet virker som har økt i befolkningen. Og det betyr også at, og det kjenner sikkert du også igjen, at folk som egentlig har ganske gode lønninger begynner å slite og havne bakpå med betalinger. Og at det man tenkte på som en trygg og stabil og høy inntekt for noen år siden, i dag liksom, altså at man sliter med å få det til å gå opp rett og slett. Da.
Mm. Hva er det, for du sier, du er nådde et vippepunkt, og akkurat vippepunkt er jo litt interessant. Hva tid er det vipper over folk? Hva tid er det går galt?
Når, ja, det er jo veldig individuelt, tenker jeg, men jeg tror du er inne på et poeng her, fordi at vi har jo sett at dyrtida, altså økt inflasjon, har en tendens til å treffe veldig hardt for dem som har lite fra før. Mm. Altså hvis du sliter med å få regningene, eller få betalt regningene dine, så skal litt økning i inflasjon, altså matvarepriser, strøm og så videre, skal ikke så mye til for det bikker over. Det vi så etter pandemien, når renta begynte å stige, det var jo kanskje det som var en konsekvens av overforbruk over tid. Vi så jo under pandemien, så var jo folk følte jo at man hadde veldig god råd, sant? For man brukte ikke så mye penger på andre ting som man tidligere har brukt, som reiser og sånne ting. Veldig mange kjøpte seg dyre biler. Vi så jo en del gode og dyre bilmerker overrepresentert i tvangssalgsstatistikk, for eksempel, og litt sånne ting. Og folk som også hadde kanskje tatt seg litt vann over hodet i forhold til boliglån og tatt opp litt mer enn jeg klart. Men det klarer å nivelleres på et eller annet tidspunkt. Så det er derfor jeg sier at kurvene går liksom i ulike ting. Så det er ulike vippepunkt for ulike innslag, da, kan du si, i forhold til den økonomiske situasjonen. Men så er det veldig viktig å poengtere at det vi snakker om nå også veldig individuelt, for det kan også være situasjoner I den enkeltes liv og livssituasjon som gjør det, og det vet sikkert du veldig mye om.
Ja, så tenker jeg, en ting den gjengen med, som kanskje brukte for mye gjennom pandemien, men det var også en hel del mennesker som ble permittert, som ble oppsagt, som ble syke, ikke sant? Og så det har vært også en deling der, at du ser den siste rapporten fra SIFO viste vel at rundt 30% opplevde seg som utrygge, ille ute eller slitere, ikke sant, som den nederste. Og det en økning også fra man begynte å måle, da. Så det bekymringsfullt når 17% av husholdningene blir definert som at de sliter eller ille ute, og begynner å kutte ned på ting som egentlig grunnleggende, da, som varme, mat, klær, helsetjenester. Og det vet vi jo at det kommer til å slå tilbake rundt neste sving, for det jo sånt man egentlig ikke kan spare inn på. Det noe du trenger for å leve.
Bare hvis jeg får lov til å følge opp litt på det som ble sagt her I sted, om den gruppa som vi ser har blitt overrepresentert, altså de her unge med relativt lav inntekt, og vi gjorde en undersøkelse, og svaret som kom ut der var jo sånn, også et pek imot skolen, hvor det veldig lite fokus på personlig økonomi I skolen, og når du kommer ut da, som voksen og får tilgang til kreditt, særlig I forhold til den kreditten du kan få uten å få noen form for rådgivning, altså det buy now, pay later løsning og sånne ting, det gjør at du kan få et usunt forhold til økonomien, hva koster det faktisk å kjøpe noe på avbetaling? Og det har vi sett et en ting, så liksom det en sånn årsakssammenheng her med at man kan for lite personlig økonomi, og da tror jeg også familien, så hvor kommer du fra, hvilken familiesituasjon du vokste opp I, så det blir litt sånn her, det noe sånn varsko her, tenker jeg da, også I forhold til utdanningssystemet, at det for lite fokus på personlig økonomi I skolen, det tror jeg vi skal ta innover oss.
Og så tror jeg det en dobbelt sårbarhet da, hvis du kommer fra en familie hvor du har lært litt om økonomi, og så gjør du en eller annen tabbe som I liksom overgangen fra barn til unge til voksen, hvor du tar opp kredit og ikke får betalt, så kan familien kanskje steppe inn og hjelpe deg med den ene ene gjelda. Mens hvis du hverken har kunnskap eller de ressursene I familien, så blir det veldig sårbart. Da. Så jeg helt enig at den kunnskapen kan vi ikke egentlig overlate til familien, det blir for tilfeldig. Det må inn i opplæringen. Og så det klart at det kan skje ting I livet som gjør at uansett hvor god du på økonomistyring eller da, hvor mye kunskap og ferdigheter du har, så kan det skje ting som gjør at ikke du får tilgang på den kompetansen. For eksempel at du blir veldig syk, eller at det skjer en livskrise, du mister noen, du blir skilt, du mister jobben, et eller annet som setter deg liksom ut av spill. Og da hjelper det på en måte ikke hvor mye du kan.
Da du kanskje inne på det som går på det psykiske og det som ligger bak at du blir påvirket. Og du har jo snakket litt om det, eller jeg leste på Norsk Kompetansesenter for vold og traumat og stress, et sånt intervju med deg. Og der står det litt om at de samme kjente grunnleggende kjennetegnene som fører til psykisk sykdom, ser du også at det liksom de samme kjennetegnene fører, eller kan føre til penger og betalingsproblemer?
Ja, eller det liksom de symptomene som veldig sånn går igjen I mange psykiske lidelser, for eksempel problemer med impulskontroll, problemer med konsentrasjon, problemer med å planlegge langt frem I tid, det å gjøre en rutinepreget oppgave, liksom det å holde ut, det å få oversikt og forstå informasjon. Disse tingene jo kjennetegnet ved veldig mange psykiske lidelser, og som dere vet og hører, så det også noe du trenger for å kunne styre økonomien din. Hukommelse, ikke sant? Bare det å huske å betale regninger, gjøre det til den tiden det skal, planlegge ukeshandlinger. Så det mange av disse tingene som setter deg ut av spill, når du får en psykisk lidelse, så vil du også få problemer da, med å håndtere økonomien. Da.
For du sier det, Stenar, du sier det individuelt, men hvordan starter det? Hva ser det? Det noen sånn gjentagende mønster? Handler det om, det manglende oversikt? Det en unngåelse eller fornektelse som gjør at den kommer til det, eller det livshendelser, hva ser dere?
Ja, jeg tror du inne på mye av de tingene nå, som ble nevnt her også, at det veldig, den her linja mellom psykisk uhelse og økonomisk uhelse jo veldig klar. Du ser jo helt tydelig at det noen ting, og du var jo inne på liksom, det jo akkurat de tingene som gjør at du har en god økonomi som du beskriver at du sliter med, som gjør at du sannsynligvis kommer til å få en utfordrende økonomi da. så det klart at igjen, det veldig individuelt. Jeg tror liksom, vi må ta inn over oss, at, og det derfor det også viktig med det jobben som nå gjøres med autorisering av rådgiverne våre. Det jo evnen til å forstå at hvert menneske unikt, og at du må si at ja, vi har rutiner, vi har regler, vi har sånn og sånn. Vi har et mandat fra oppdragsgiveren vår, for husk, vi opptrer jo på vegne av noen. Men det den her evnen til med empati og en etisk inngang da, i den dialogen da, med hver enkelt, den er ekstremt viktig. Og det derfor den her rammeverket rundt autorisering blir så viktig for bransjen vår fremover. Da.
Og da vi jo inne på den litt sånn kjernen i det som skjer, eller der dere møter de. Telefonen ringer, jeg skylder penger, jeg har ikke penger, dette går ikke. Du kan starte med hva skjer da, hva skjer hos dere, hva er handlingsrommet liksom?
Ja, altså handlingsrommet er jo definert av kontrakten jo med kunden vår, kan du si, det er det rasjonelle handlingsrommet. Men liksom det emosjonelle handlingsrommet, det handler jo om at du føler deg trygg i rollen din som rådgiver, som gjør at du kan gå inn i en dialog da, med en person som er i psykisk ubalanse, for det er de veldig ofte. Vi har hatt en, det var ikke så lenge etter jeg begynte i Intrum faktisk, en som satt nesten hele natta på telefonen med en skyldner som trua med å ende sitt eget liv, hvor liksom ulike kommunikasjonskanaler gikk til helsevesen og til flere andre for å liksom prøve å få at vedkommende skulle få hjelp da, for det var jo, hjelpa lå jo ikke bare å få betalt en regning, her var det jo en psykisk syk person da, men hvor grunnen til at vedkommende åpnet seg opp da, og fikk det utfallet, var jo nettopp at regningsbunken var blitt for høy. Da. Og det har vi sett ofte, og det er ofte det som trigger en eller annen psykisk reaksjon, da, som er utover det som er normalt. Så vi blir jo ofte en sånn frontlinje egentlig, på en del mennesker som kanskje ingen vet har problemer, men det at du ikke klarer å håndtere økonomien din, det gjør noe med psyken, og på et tidspunkt så kan det da bikke over. Og da er det veldig viktig at folkene våre er robust. Og mange av dem som sitter og jobber hos oss er jo unge mennesker. Og jeg vet jo selv, jeg har jobbet over 20 år i bank, så jeg har snakket mye om det med hvor viktig det er å drive god rådgivning når du gir ut et lån. Du skal sikre at du skal gjøre sånn og sånn, og sammen når du gjør en investering, sant? Du skal ha forhold til investeringsrisiko og tidshorisont og alt det her. Men det kanskje tyngste jobben innenfor hele dette her er akkurat når ting har gått galt. Da. For da er det mange dimensjoner i spill, utover bare det rent faktuelle, da, men også som går på det emosjonelle og det menneskelige perspektivet, som er veldig, veldig viktig.
Jeg tenker det er helt fantastisk at dere liksom har den kompetansen inn i bedriften, at dere har den opplæringen som skal til da, for at kunderådgivere er det, eller ja, hva kaller dere det?
Ja, rådgivere.
Rådgivere. Ja, at rådgiverne føler seg trygge i den settingen, for det der er en kjempekrevende situasjon, og det er jo krevende også for helsepersonell å ha de samtalene, ikke sant? Så det å vite at jeg vet hva jeg kan si, hva jeg ikke bør si, hvordan jeg kan henvise videre, hvordan møte dette mennesket på en best mulig måte, og så vite at du har en støtte rundt deg, jeg tenker at det er helt avgjørende da. Og det vi ser er jo at mange av de som sliter med betalingsproblemer, uhåndterbar gjeld, og også derfor psykiske vansker, de snakker sjelden med folk om det. Og de betalingsproblemene snakker de ikke med noen om, ikke sant? Stort sett. Sånn at det kan hende at dere er de eneste som får den helhetsforståelsen da, om hvordan dette henger sammen og påvirker. Og da er det så viktig at dere kan møte det på en god måte. Da.
Ja, absolutt. Og det har blitt nevnt før i andre sammenhenger også, at det siste tabu er jo privatøkonomi. Altså, det er jo alt mulig kan man snakke om nå, men privatøkonomien er fortsatt veldig, veldig tabubelagt, da, særlig når den utspiller seg på den måten som den gjør. Da.
Og det er til og med tabu for helsepersonell å snakke om det, sånn at en del undersøkelser som viser at både psykologer og sykepleiere og leger synes det er ubehagelig å skulle spørre folk om privatøkonomi, så da tenker jeg det er ikke rart at,
okay, at det blir vanskelig. Når det kommer til økonomien, så er det en liten sånn hos helsepersonell også?
Ja, og det handler sikkert om flere ting, blant annet at de kanskje ikke helt skjønner hva de skal gjøre med det, ikke sant? Hvordan løser vi det? Samtidig så snakker vi med folk om veldig mange ting vi ikke kan løse, så det er et litt dårlig argument, synes jeg da. Men når jeg snakker med psykologerne, så sier de veldig ofte at det føles litt invaderende å ta det opp, og det føles kanskje litt som man graver, eller liksom går inn på noe som egentlig ikke en del av det terapeutiske prosjektet. Da. Mm. Det jo min, altså, noe av det jeg har jobbet med, er å prøve å formidle at vi må snakke om det, fordi det har en så stor innvirkning på psyken, at hvis ikke vi vet om at vår klient sitter og redd for at huset skal gå på tvang, så tror jeg dessverre vi kan gjøre en kjempegod jobb som psykolog, men vi kommer ikke til å få til å hjelpe personen med den angsten eller den depresjonen de står i. Så vi trenger å vite det, da. Og så betyr ikke det at vi skal sitte og være økonomirådgiver og sette opp budsjett og sånn, men vi må vite det, og så må vi vite hvem vi kan snakke med for å hjelpe kunden eller pasienten, da.
Mm. Hva er det som skjer hos et menneske som får et inkassokrav, eller som får betalingsproblemer? Altså,
det er jo veldig individuelt. Noen synes jo, har høy terskel for å bli stresset, ikke sant? Og så tenker at dette tar jeg når jeg får penger. Mens for andre så er kanskje det å få den å havne bakpå kan aktivere veldig mye angst og stress. Så det vil være ganske forskjellig, og det vil også handle om hva slags erfaringer man har i livet, ikke sant? Hvor mye ringer den alarmklokka når du kommer bakpå. Det vil jo handle om hva slags erfaringer har du med å havne for eksempel et økonomisk uføre. Så hvis du før har opplevd å ikke få betalt regningene dine, eller kanskje vokst opp i en familie hvor det har vært veldig mye krangel og konflikt knyttet til økonomi, så kan jo det være nok til å liksom utløse en stressreaksjon. Mens for andre så vil det liksom være at ja, men det tar jeg på neste lønning, eller det er ikke så nøye. Men utfordringen er jo når man får en sånn reaksjon som blir uhåndterbar, at man, liksom at rullegardina går ned, da er det litt fare på ferde, for da vil veldig mange stikke hodet i sanden og prøve å unngå, sant? Fordi de opplever at ikke de klarer å håndtere det eller løse det på noe vis. Og hvis ikke de tar telefon, hvis ikke de ringer og ber om utsettelse, så bare ruller jo dette maskineriet. Så det er der det er det jeg ønsker. Sant? Kan vi finne en eller annen måte å forebygge at folk begynner å unngå kreditorer, eller i hvert fall hjelpe dem i det de begynner å unngå og hekte dem på igjen, så tror jeg at man kunne hjulpet folk i mye større grad. Da.
Absolutt.
De samtalen som kommer inn varierer jo sikkert veldig, men de fortvilte samtalen, altså hvordan takler en det? Hvordan håndterer en samtale som gjør at samtalen ikke eskalerer, at det liksom dempes? Og, hvordan møter en folk på en god måte i en sånn situasjon?
Ja, for vår del handler det om en å ha det rasjonelle i bunn, altså det med rutiner og retningslinjer, altså du vet liksom spillereglene, og så er det det emosjonelle, det mellommenneskelige da. Men at man har debriefet etterpå når man opplever sånne ting, så man kan lære noe av det, så man vet at man lærer også sine kolleger da, om hvordan man skal håndtere det den dagen det skjer igjen, for det kommer til å skje igjen, det ser vi jo. Og så sånn at man blir, jeg tror også etter hvert som du blir bedre og bedre i den rollen, da, så blir det også lettere for deg å klare å vite når er det du skal liksom legge deg bakpå, og når er det du skal legge. For det er jo viktig å poengtere her også at ja, man skal jo være lyttende og hjelpe det, men man skal jo også være litt firm, for man skal jo faktisk løse et oppdrag her med å få folk tilbake i det økonomiske økosystemet, og da må du faktisk begynne å ta noen grep, sant? Så det er akkurat den her balansegangen mellom å være empatisk lyttende, men samtidig være litt fast i fisken da. For det er jo tross alt det som er det underliggende, for hvis du bare lytter og har sympati uten å begynne å stille litt krav til at her må det også komme noe tilbake, så blir det vanskelig, sant? Da er det egentlig da beveger det ikke fremover, men det er klart det der er ikke enkelt.
Nei. Og, det, og ikke sant, når vi snakker om det å være empatisk lyttende, ja, hva betyr noe egentlig det, og hvordan gjør man det i praksis? Og noe av det verste jeg hører, er at jeg har ringt inn for pasienter, ikke sant, og snakket med ulike kreditorer, det er jo de som har fått en form for kommunikasjonstrening, hvor de skal være empatiske, og så er det bare sånn, ja, jeg skjønner. Ja, jeg skjønner. Ja, jeg skjønner, ikke sant? Det går ingen gå på den. Så det å være empatisk lyttende, det er faktisk å bruke empatien sin på ekte. Og prøve å leve seg litt inn i kundens situasjon, og respondere som om du hadde snakket med en venn, ikke sant? Du skal rett og slett få lov til å vise at du bryr deg. Og den kan være litt sånn vanskelig og tricky da, for folk som skal være profesjonelle, ikke sant? Fordi man kan ha en idé om at da skal jeg være veldig sånn tydelig og bestemt. Mens vi vet at det å klare å bruke empatien sin, det er også profesjonalitet. For det handler om at folk får senka skuldrene litt, at du kommer i dialog, da, at du kommer inn i posisjon til å faktisk gi gode råd, eller være litt tydelig. Da. Mm. Så den der å trene på den empatiske responsen, det er noe av det jeg har holdt på med en stund, og det er vanskelig da. Mm. Selv jeg som liksom er utdannet som terapeut, jeg kan jo slite med det av og til. Også hvis jeg har en dårlig dag, ikke sant? Eller hvis det er et eller annet som trigger meg hos pasienten. Så her er det, jeg tenker at det er noe som vi må trene på hele tiden, da, som ikke bare du har lært en gang, og så går det av seg selv.
Ja, nå skal ikke jeg sitte her på vegne av bransjen og late som at hver gang så gjør vi alt rett, og så får vi alt akkurat passe, for det er helt sikkert mange som både gjør den ja, skjønner, fra skriptet sitt og andre også, men det er også en annen trening, er jo faktisk å finne ut hvem er det som har problemer, og hvem er det bare som er slu.
Mm.
For det er også om det er en psykisk lidelse, så er det i hvert fall et psykisk trekk da, hos enkelte som faktisk er notorisk dårlige betalere.
Mm.
For de finnes jo også, ikke sant? Og de er jo også en del av problemet her, ikke sant? For at de er jo med å drive opp de her mengdene saker og bruke opp energien vår. Da. Mm. Folk som rett og slett ikke vil gjøre opp for seg. Og det er jo også en gruppe mennesker som vi er i kontakt med som vi må balansere. Og det er liksom hvem er hvem da? Det er ikke så lett å vite alltid når du kommer i en situasjon som du står overfor som rådgiver da.
Nei, det kan også være litt vanskelig å vite fordi dere ikke egentlig kanskje har lov til å spørre om helseopplysninger, liksom, med mindre det kommer av seg selv. Mm. Så det å vite, er dette vond vilje, eller er det faktisk et funksjonsfall som gjør at denne personen ikke klarer å følge opp de avtalene vi lager? Eller, det er krevende, da. Mm. Men jeg tror jo at man helst bør liksom gi folk en mulighet til å få til ting, og at kanskje det å prøve å sjekke ut, er det hva er det som, hvis kunden bryter en avtale, da, sjekk hva er det faktisk som gjorde at ikke det gikk denne gangen, og kanskje vi la lista litt for høyt, ikke sant? Er det noe vi kan justere? Ja. Jeg har snakket med mennesker som sliter med å lese KID-nummeret, fordi de har så problemer med å holde fokus, ikke sant? Og da, det er klart at det blir vanskelig for en person å forstå, som sitter på et kundesenter,
klart.
At du fikk ikke betalt fordi du ikke klarte å lese KID-nummeret, ikke sant? Det virker kanskje usannsynlig, da, men det er dessverre tilfelle i noen saker.
Det er jo, altså, å være en kassorådgiver vil jo si at en møter folk som er i en vanskelig situasjon.
Det gjør man, hver dag.
Så, og selv om en kassorådgiver da møter mange sånne samtaler kanskje i løpet av en dag, så er jo den ene samtalen for den som sitter i andre enden, er jo kanskje den viktigste og vanskeligste samtalen som man har hatt på lenge.
Mm.
Så liksom, utover det som er selvfølgelig oppdraget, en har et oppdrag på vegne av en oppdragsgiver. Er det et samfunnsansvar? Er det en rolle i samfunnet som en oppfyller i tillegg?
I aller høyeste grad. Jeg ble jo ofte spurt om det når jeg bytta beite for en del år tilbake etter mange år i både bank og kapitalforvaltning. Og alt, og hvorfor skal du begynne å jobbe i inkasso liksom, og kreve inn regninger fra folk som ikke klarer å gjøre opp for seg? Kan det være noe spennende? Og for meg så handler det veldig mye om at du må ha et eller annet form for verdi når du går på jobb om dagen og kjenner at du faktisk bidrar til en forskjell da, og at samfunnsoppdraget er stort for denne bransjen, det er åpenbart. Og jeg kan si det sånn som vi har sagt i det her studio før, og i Finans Norge regi så har vi jobbet mye med rammebetingelsene for bransjen her, og grunnen til at vi gjør det, det er jo ikke for at vi skal liksom maksimere vår egen inntjening, selv om det er viktig at vi har lønnsomhet til det vi driver med, så vi kan investere i gode løsninger. Men det er jo fordi at vi går til det skrittet blant annet med autorisasjon for alle rådgiverne våre, som vi sikrer at vi har en konsistent måte å håndtere det på tvers av de medlemsbedriftene her i Finans Norge. Og at vi kan bruke teknologi på de mer enkle sakene. For husk på 90% av alle henvendelsene som vi får i ulike kanaler er veldig enkle henvendelser knyttet til hva er nå det her, jeg har ikke parkert der, jeg har ikke, sant, og så videre og så videre. Den der greia der. Og det er enkelt å svare på, det går fort unna. Og så er det da å klare å skille da, når er det vårt samfunnsoppdrag virkelig trer inn. Og det er jo akkurat å hjelpe dem som av ulike årsaker ikke evner å gjøre opp for seg, ikke sant? Og der ligger jo de her historiene vi snakker om, sant? For at du kan si at et enkelt bompengekrav, eller et telefonregning, eller et treningssenterabonnement, liksom isolert, så er det en SMS, og så enten kan du betale, eller så kan du ikke, og så fortsetter saken, sant? Men hvis du, når du sitter inn hos oss da, eller til en av våre konkurrenter som med på USR, og ser i systemet, og det ringer en telefon, og du ser at det 37 åpner inkassosaker på ett personnummer, da skjønner du, og det bare til det her selskapet, da må du forutsette at det også sikkert noen hos de andre, da ringer bjella, ikke sant? Og da går det en alarm, og da bør du klare å forstå at denne personen må du håndtere på en annen måte enn den bare som ringer og lurer på at du er, har ikke kjørt gjennom den bommen, det er ikke min bil, sant? Det er noe annet. Så samfunnsoppdraget ligger jo her, og samfunnsoppdraget er jo, altså kredit betyr jo tillit, det er jo fransk for tillit. Så det betyr at det er en tillit mellom noen som har gitt noe på kredit og noen som har mottatt det. Og vår bransje er jo på mange måter sikkerhetsventilen i bakgrunnen her da, når den kontrakten blir brutt. De aller, aller fleste holder jo kontrakten sin, og da går det greit. Men hvis for mange ikke kommer tilbake, da, så blir det jo for det første et stort press på det offentlige gjennom namsmannsapparatet, som de ikke er rigget for å håndtere. Og for det andre så vil jo prisene for dem som faktisk gjør opp for seg gå opp, fordi at da må risikoen bakes inn i prisen på den tjenesten som du leverer, enten et banklån eller en eller et treningssenterabonnement for den saks skyld, for alt, husk på, hvis vi tenker over det, hvor mye er det du handler på kredit i dag? Ekstremt mye. Så derfor så er bransjen vår veldig viktig, og vi må ha gode rammevilkår som gjør at vi kan investere i kompetanse, som vi snakker om nå, og teknologi som gjør at vi kan ta unna de enkle sakene uten å bruke for mye ressurser, så vi kan frigjøre tida til å bruke på dem som faktisk trenger det.
Jeg tror det er kjempefint, ikke sant, at du sier at det er ikke så mange kunder det er snakk om, prosentvis. Det er en liten gruppe, og det er den gruppen som virkelig trenger kanskje en koordinert innsats, og kanskje også litt langsiktig innsats, ikke sant, for det kan ta tid da, for å hjelpe dem ut av det de står i. Ja. Men vi er et kreditsamfunn, og det er jo både fordel og ulempe med det. Noe av utfordringen med det er jo at det er så lett å få kreditten, ikke sant? Og at de som er aller mest sårbare vil også kanskje få de største problemene med usikre gjeld. Så jeg tror vi er nødt til å hele tiden ha med oss en sånn idé, eller sånn tanke om at er det den beste riggen på et samfunn å ha så lett tilgang til kredit? Jeg tenker at vi burde se på det med et ganske grundig blikk, da, for se jo de slagsidene det har, og de store konsekvensene det kan få for enkelte. Og særlig kanskje unge mennesker som skal etablere seg, og som hverken kanskje har den kunnskapen og kompetansen, eller som kan slite med impulskontroll og forståelsen av konsekvenser, og heller ikke har de ressursene i bakhånd da, i form av foreldre som kan steppe opp.
Men jeg tror det er viktig at man klarer å skille også med kredit, og jeg er enig med det du sier. Men kredit handler jo, det er jo ikke bare lån.
Nei.
Kredit er jo også når du passerer en bom, eller parkerer i et parkeringshus, eller går på treningssenteret ditt, eller strøm, betales jo etterskuddsvis, telefon, etterskuddsvis. Altså det er ekstremt mye i samfunnet som er kreditbasert. Men så er jeg helt enig med deg det, og der synes jeg jo for så vidt norske myndigheter har vært bedre enn en del andre land med å være stramme inn på usikret kredit. Både markedsføring av det, men også liksom gjeldsregisteret var et godt steg i riktig retning. Boliglånsforskriften, åpenbart også smart, selv om når jeg jobbet i banken så var jeg litt mot den, men det er en annen historie. For at det handler om håndverk det også. Men uansett så er jeg helt enig med at det bør ikke være for lett. Men samtidig så må vi passe på at vi ikke bikker for langt andre veien heller og tar all kredit under ett. Da. Men at det skal ikke være så enkelt å kjøpe noe på nettet kanskje som det er nå. Det er et litt uregulert marked der kanskje.
Ja, i hvert fall sånn at man burde kanskje hatt en oversikt over hva er totalt utstående for deg nå, liksom, før du går inn og trykker på Klarna eller Valli eller et eller annet sånt, at du får en slags informasjon, for det blir veldig uoversiktlig når jeg og teamet mitt sitter og skal rydde opp i økonomien for folk som har liksom fått masse inkasso, da, så er det kjempekrevende, for det er så utrolig mange ulike apper som de får regninger i. De får regninger i mail, de får regninger i Digipost, de får det i Klarna, de får det i Volley, de får det på SMS, ikke sant? Sånn at det å ha den og få oversikt er kjempevanskelig. Så når det er så lett å få kredit, så synes jeg man burde følge opp med at da skal det være lett å få oversikt, det skal være lett å gjøre opp for seg. Ikke sant? Så hvis man klarer å balansere det i større grad, da, så tror jeg også man kunne unngått at folk blir sittende lenge med en sånn inkassogjeld som bare baller på seg, da.
Men det viktigste er i hvert fall at man ikke ender opp med å gå inn i namsmannsapparatet og bli underlagt de her statlige innfordringsmodellene, for da er fleksibiliteten helt borte. Og tilbake til samfunnsoppdraget, at vi løser ca. 80-85% av alle sakene som kommer til oss, blir løst frivillig. Det er viktig for hele samfunnet. og i hvert fall for den del.
Absolutt. Mm.
Hvis man skal se i krystallkula, Ingvild, og det jo selvfølgelig farlig å gjøre, men ut fra det en ser, ut fra tendensen og sånn, det sånn, må helsetjenesten forberede seg på økning i psykisk uhelse knyttet til økonomi fremover, eller hva tenker du?
Jeg tenker vi allerede ser en effekt av covid-perioden og også dyrtid, eller jeg liker å kalle det ulikhetskrise. Jeg tenker at dyrtid litt missvisende, for da faktisk halvparten av befolkningen klarer helt fint å håndtere den prisveksten. Og det tror jeg vi allerede ser, men jeg spesielt bekymret for unge mennesker. Og når du da begynner å se at lønninger som ble ansett som gode før, nå opplever NAV at de får mennesker med 800 000 i inntekt liksom, som ber om sosialhjelp, da er det et eller annet som river ruskende galt. Da. Og det kan også handle om ikke sant, at man har tatt dårlige valg eller brukt for mye ut fra det man har. Men det å omstille hele forbruksmønstret sitt, det også veldig krevende. Så at, ja, jeg tror dessverre at vi kommer til å se flere som sliter psykisk, som følge av dårlig økonomi. Men jeg håper jo da at vi klarer å gjøre noe for å bremse den utviklingen. Og da tror jeg vi trenger en dugnad liksom, fra flere hold, både fra det private finansmarkedet, men også det offentlige. Ikke sant? Du sa det med skatt og innkreving, statlig innkreving. Det er kjempeviktig at de også gjør sin del av jobben for å hjelpe folk som havner bakpå med den type fordringer. Da. For det gjeld er gjeld, om det er statlig eller privat, så er det like skadelig for en person å være en sånn uhåndterbar gjeldssituasjon over tid.
Krystallkula?
Come on, take a guess.
Ja, altså jeg enig, og jeg tror tilbake til det som var mitt poeng her i forhold til unge mennesker, så påvirkningen fra utsida jo enorm. Jeg tenker jo på vi som vokst opp i helt andre tider. Vi ikke vokst opp med, jeg visste ikke hva en influencer var når jeg var tenåring, og det er jeg glad for. Men det er klart at det er mye påvirkning knyttet til at du skal være sånn og sånn og ha det og det, og det var nok delvis det litt når vi har vokst opp, men ikke på det nivået som er i dag. Så der tror jeg også at det signalet som vi ga, i hvert fall i den undersøkelsen som vi gjennomførte, var at skolen må inn på banen også, det må tas et større ansvar. Du lærer veldig mye på skolen, men du lærer ikke kanskje det som er det aller viktigste. Det er nemlig å ta hånd om din egen økonomi, og det faktum at så mange unge mennesker ikke vet hva rente faktisk er for noe. Og det er prisen på penger, for den observante lytter. Det er en kostnad ved penger, og det er veldig mange som ikke vet hva det er, og ikke vet effekten av rente. Rente er fint når du har investert, det er ikke fint når du har høy gjeld.
Good. Vi skal gå inn for landing, men et sånt siste spørsmål, helt sånn på tampen. Hva er det inkassorådgiverne som sitter og lytter intenst til denne podcasten egentlig skal ta med seg? Hva er det dere håper de tar med seg fra denne?
Altså, jeg synes jo bare det er fantastisk at inkassobransjen tar ansvar for å møte folk som står i en økonomisk og ofte personlig krise. På en god ivaretagende måte. Jeg tenker at det burde være standard at man gjør, og at man har den oppfølgingen som rådgiver som skal til da, for å klare å håndtere de situasjonene. Så, og så tror jeg kanskje det å forstå at å være profesjonell ikke handler om å være kald og liksom, formell, men at det handler om å også bruke empatien sin og være et medmenneske. Det tror jeg får være mitt viktigste budskap i dag.
Ja, jeg håper at alle gode kolleger i denne bransjen, og særdeles sett dem da, som skal nå inn i autorisasjonsløpet, føler på at det er at du blir løftet opp i rollen, da. At du får formalisert kompetanse som mange har brukt veldig mange år på å akkumulere opp, for det er veldig mange som har jobbet lenge i denne bransjen her. Så er det noen som kommer inn ny. Så hvis vi klarer å lage et opplegg rundt autorisasjon, hvor du kan transformere den gode kompetansen over lang tid, knyttet til regelverk, men over til dem som kommer inn og skal ha en karriere i denne bransjen, så håper jeg at de sitter igjen med å kjenne at det man gjør er viktig. Og det kan være avgjørende for enkeltpersoner faktisk, akkurat det du gjør, akkurat der og da. Og det er en viktig jobb.
Helt enig.
Bra. Tusen takk til Ingvild Stjerne Tislev og Steinar Nilsen for at dere delte erfaringer og refleksjoner. Vi håper at denne samtalen ga innsikt og nye perspektiver på rollen kassorådgivere har I møte med mennesker I økonomisk krevende situasjoner. Takk til deg som hørte på.